რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დაადასტურა, რომ მისი ყურადღების არეალში პირველად 2013 წელს მოექცა ომარ მატინი, რომელიც გასულ კვირას ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში თავს დაესხა ღამის გეი კლუბს. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ, ეთნიკურად ავღანელმა ომარ მატინმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 50 ადამიანი და 53 დაჭრა. თავად 29 წლის მატინი კლუბის შტურმისას მოკლეს სპეცრაზმელებმა. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლის რონალდ ჰოპერის განცხადებით, ომარ მატინის შემოწმება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 2013 წელს თანამშრომლებთან საუბრისას განაცხადა, რომ კავშირი აქვს ტერორისტებთან. ჰოპერის ინფორმაციით, გამოძიების და ეჭვმიტანილის მეთვალყურეობის შედეგად ექსტრემისტებთან მატინის კავშირი ვერ დადასტურდა, რის გამოც საქმე დაიხურა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობითვე, მეორედ ომარ მატინი შეამოწმეს თვითმკვლელ ტერორისტთან აბუ სალახთან შესაძლო კონტაქტის გამო, თუმცა რაიმე საფრთხე ვერც მაშინ გამოავლინეს. მიუხედავად სამართალდამცავების ეჭვებისა, ომარ მატინისთვის არ ჩამოურთმევიათ იარაღის დარების ნებართვა. მატინის ყოფილმა ცოლმა სიტორა იუსუფმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ომარ მატინი ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი იყო, სცემდა და ნათესავებთან ურთიერთობას უკრძალავდა. ყოფილი ცოლის ინფორმაციით, მატინი, რომელიც აქტიურად ცდილობდა პოლიციაში მუშაობის დაწყებას, ჰომოფობიური განწყობებით გამოირჩეოდა, თუმცა მისთვის რადიკალური ისლამისტური განწყობები არასდროს შეუნიშნავს. ფლორიდის ქალაქ ორლანდოში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება საწყის ეტაპზეა, ჩვენ უკვე საკმარისად ვიცით, საიმისოდ რომ ვთქვათ, ეს იყო ტერორისტთა სიძულვილის აქტი, განაცხადა ობამამ. მისივე თქმით, სპეცსამსახურებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ გაარკვიონ, ჰქონდა თუ არა თავდამსხმელს რაიმე კავშირი ექსტრემისტებთან. ტელეკომპანია NBC-ს ინფორმაციით, ორლანდოს კლუბზე თავდასხმამდე ომარ მატინმა სამაშველო სამსახურში დარეკა და განაცხადა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ერთგულია. მოგვიანებით ამავე დაჯგუფებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ორლანდოში თავდასხმა მისმა მებრძოლმა განახორციელა. ომარ მატინი 2007 წლიდან მუშაობდა მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს კერძო დაცვის კომპანიაში, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებს და კერძო კლიენტებს ემსახურება. სწორედ ეს კომპანია მონაწილეობდა 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ორლანდოში მომხდარი თავდასხმის გამო შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის პრეტენდენტმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა კვლავ განაცხადა, რომ მუსლიმებს ქვეყანაში შესვლა უნდა ეკრძალოს. ტრამპის თქმით, ის რაც ქალაქ ორლანდოში მოხდა, მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენი ხელისუფლება სუსტი და არაეფექტურია, ამიტომ აუცილებელია სიმკაცრე და აკრძალვები, განაცხადა ტრამპმა. ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომლის შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა, ორი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ძლიერი წვიმის შედეგად 2015 წლის 13 ივნის ღამით ადიდდა და კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ვერე, რომელმაც დაანგრია არაერთი საცხოვრებელი სახლი, თბილისის ზოოპარკი, ცხოველთა თავშესაფარი, კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებები და სერიოზული ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას. სტიქიით გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეატკინა. შარშანდელი სტიქიური უბედურებისას დაღუპულებს დღეს 23 საათზე გაიხსენებენ მათ პატივსაცემად მდინარე ვერეს ხეობაში გაშენებულ ხეივანთან. 2015 წლის 13 ივნის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მაშველის, ზურაბ მუზაშვილის სახელი მიენიჭება თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას. ცერემონია საღამოს 5 საათზე გაიმართება. ოფიციალური ინფორმაციით, მაშველმა ზურაბ მუზაშვილმა თავისი სიცოცხლის ფასად 8 ადამიანი გადაარჩინა. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა და მხარი დაუჭირა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას, რომლის თანახმად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული სამხედროების და პოლიციელების ოჯახების მსგავსად დაღუპული მეხანძრე მაშველებისა და მაშველების ოჯახები ერთჯერადად მიიღებენ 100,000 ლარს და ყოველთვიური 1,000 ლარიანი შემწეობაც დაენიშნებათ. თბილისის ზოოპარკმა წყალდიდობიდან ერთი წლის თავზე საჩუქრად მიიღო 45 ცხოველი, 20 ჰამადრილი, 24 დეგუ და 1 ინდური მაჩვზღარბა თბილისის ზოოპარკს ბელგიის და ნიდერლანდების ზოოპარკებმა აჩუქეს. ზაფხულსა და შემოდგომაზე თბილისის ზოოლოგიური პარკი მიიღებს კიდევ 45 ახალ ბინადარს. შარშანდელ წყალდიდობამდე თბილისის ზოოლოგიურ პარკში ბინადრობდა 1155 ინდივიდი, რომელთაგან 281 ცხოველი დაიღუპა. დღეს დილიდან ზოოპარკში მიმდინარეობს საქველმოქმედო აქციები, რომელთა შედეგად მიღებული თანხა ზოოპარკის და თამაზ ელისბარაშვილის სახლთა თავშესაფრის დახმარების ფონდებში გადაირიცხება.
გამარჯვებულა პარაკოპს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ერთი წლის წინანდელი ტრაგედიის 13-14 ივნისის წყალდიდობის დროს გამოვლენილი სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ ვისაუბრებ და აქტივიზმის გენდერულ სახეზეც გავამახვილებთ ყურადღებას. ჩვენი სტუმრები არიან თვითორგანიზების ქსელის წევრი გვანცა ხონელიძე და მოხალისე თედო მაყაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-88-83-27. დაგვირეკეთ გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, რომლებიც სულ მალე შემოგიერთდებიან. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ტალღაზე FM 107.4, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ასევე ყოველ სამუშაო დღეს 21 საათზე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში შეგიძლიათ მოძებნოთ ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. ახლა მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი შემოგვიერთებიან სტუმრები და ვისაუბრებთ 13 ივნისის ტრაგედიის დროს გამოჩენილ სამოქალაქო აქტივიზმზე. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down. Before we fall down, we got stars. Suction, detox for your brands, overdose of Christmas, and give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. We got stars. Yeah. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. 13 ივნისის ტრაგედიიდან ერთი წელი გავიდა მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარმა სტიქიამ. 21 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა შარშან, აქედან ორი დღემდე დაკარგულად ითვლება. სტიქიური უბედურება 2015 წლის 13 ივნისის გვიან ღამით დაიწყო ბეთანიის გზაზე წარმოქმნილმა მძლავრმა მეწყერმა. მდინარე ვერეს ადიდება გამოიწვია, დაიტბორა სვანიძის ქუჩა, დაინგრა ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ესტაკადა, წყალდიდობამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა თბილისის ზოოპარკი, უსახლკაროდ დარჩა რამდენიმე ათეული ოჯახი. ამ მოვლენების თვითმხილველები მასობრივი საშუალებებით თუ მოგვიანებითაც იყვნენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრებიც, თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი გვანცა ხონელიძე და მოხალისე თედო მაყაშვილი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ და დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები ამ შარშანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი მე მივესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით ჩვენთან. თედო, დავიწყო თქვენგან. ნუ ვიდრე გადავიდევდეთ ამ გასული წლის მოვლენების გახსენებაზე და იმ აქტივობებზე, რომლის მონაწილეც პირადად ბრძანდებოდით თქვენ, თუ შეიძლება დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვისაუბროთ, ამი დავიწყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელის ნაწილი ალბათ დაინტერესებულია, რომ დაესწროს ამ ღონისძიებებს და ბარემ ვუთხრათ მათ გადაცემის დასაწყისშივე.
დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, დღეს არის გარკვეული ღონისძიებები დაგეგმილი, უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ ესე ჩაგვეტარებინა ყველაფრის გარეშე, თუმცა არ გვინდოდა რომ ეს ყოფილიყო რაღაც ესეთი სამგლოვიარო და ძალიან ისეთი ღონისძიება, და ნუ რაღაცნაირად გადავწყვიტეთ რომ ისე მოხალისებმა ყოველგვარი რაღაცა ჩარევის სხვადასხვა სახელმწიფოს უწყებების ისევ ჩვენით გაგვეკეთებინა და ნუ გადავწყვიტეთ რომ დღეს, ანუ იქნება ორდღიანი ეს ღონისძიება, დაიწყება დღეს ზუსტად იმ დროს, როდესაც ეს ტრაგედია დაიწყო, ანუ ღამის საათებში, ეგრეთ წოდებულ ახალგზაზე, ზოოპარკთან არის გადასასვლელი ხიდი ქვეითების, და აქ დაინთება 10,000 სანთელი, ანუ ისე ადამიანები, ვისაც სურვილი ექნება მოხალისეები მოვლენ, დაანთებენ სანთელს და ანუ ამ სანთლებით გამოისახება მდინარე, ასე ვთქვათ, რომელიც მოვარდა იმ დროს. და ეს იქნება რაღაცა ერთგვარის სიმბოლური აღნიშვნა იმ დღის ისევ ამ ხალხის მაქსიმალური ჩართულობით, და ჩვენ გვინდა რომ თხოვოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიდეს, ვინც მოახერხებს ეს სანთლები, რა თქმა უნდა უფასოა, და რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ჩართული უფრო კარგი, და კულმინაცია იქნება, ანუ 6-7 საათიდან უკვე შეუძლიათ რომ მოვიდნენ, უბრალოდ სანთლების ანთება დაიწყება ცხრის ნახევრიდან და კულმინაცია იქნება დაახლოებით პირველის ნახევარზე, უკვე როცა იყო პიკი მომენტის შარშანდელი ჩაქრება, გარეგანათება და დარჩება მხოლოდ ეს სანთლებით ანთებული მდინარე. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ეს იქნება მზიურის პარკში, დილიდან შეეძლებათ ისე მოხალისეებს მოსვლა. იდეა მდგომარეობს შემდეგში, რომ გაკეთდეს ეს ფერადი ბილიკი, ასე ვთქვათ, მოხალისეების ჩართულობით, რაც იქნება ერთგვარი გაერთიანების სიმბოლო, რაც შარშანი იყო. ადგილზე იქნება ფერადი ქვები, რომლებსაც შეღებავენ სტუმრები და ჩვენი მოხალისეები, ვინც ჩაერთვებიან, და არის სპეციალურად გაკეთებული ბილიკი, სადაც უნდა ეს ქვები დალაგდეს, ასე ვთქვათ, და გაკეთდეს ერთიანი რაღაცა თითო ყველონ თითო ქვა დადოს, ასე ვთქვათ, და იქნება სიმბოლო ამ გაერთიანების, რაც შარშანი იყო. ეს არის და ეს ბევრი ისეთი რთული და გრანდიოზული არაფერი არის გეგმება, უბრალოდ გვინდოდა რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩართულიყო. დეტალური ინფორმაცია შეუძლია მსურველებს რომ ნახონ Facebook-ის page-ზე, მე მოხალისე ესე ქვია, სადაც არის გაწერილი რომელ საათზე სად როგორ ხდება, რა უნდა იქონიან როცა მოვლენ და ასე შემდეგ, და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს თუ ბევრი ხალხი ჩაერთვება.
საინტერესოა მოხალისეთა კონსოლიდირება ისევ დიდი იქნება როგორც შარშან, ანუ რა რაოდენობის ხალხია ისევ ერთმანეთთან კომუნიკაბელური, ვინ შეინარჩუნა იმ მოხალისეებიდან? ახლა აქ ძირითად ახალგაზრდებზე ვსაუბრობ, სტუდენტებზე ძირითად ნაწილზე ალბათ, და ის შარშანდელი მუხტი გამოყოლილია წელსაც მაგის თმა გინდათ?
დიახ, ანუ მე ეს მანამდე საღნიშნე და ჩემთვის ძალიან სასხარულოა რომ ეს მუხტი არც შარშან არ ყოფილა რაღაცა ერთჯერადი რა თქმა უნდა ხა ყოველთვის არის ესეთი ადამიანები ვისაც ერთი და ორი დღე მიყვება და ნუ ამას ვერაულით გვერდს მაგრამ ძირითადი ნაწილი და ჩემთვის ეს იყო ძალიან სასიხარულო რომ არ დაშლილა ასე ვთქვათ 2 და 3 დღის მერე და დღემდე არის ეს მუხტი მოდის მაშინაც სანამ ეს სამუშაოები არ დასრულებულა ბოლომდე იქ იყვნენ და როცა დასრულდა მაშინაც ვზად იყვნენ რომ კიდე თუ არის რამე რითაც შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ აუცილებლად ჩავერთვებითო და დღესაც მოდის ეს მუხტი და ნუ რა თქმა უნდა ისევ ძლიერია უბრალოდ დიდი იმედი გვაქვს რომ არ იქნება ისეთი დიდი რაოდენობა ვისაც ასე ვთქვათ დაავიწყდა და ნუ პრინციპში წარმოუდგენელია რომ ეს დღე დავიწყებოდა ვინმე
კვანცა 13 ივნისის ტრაგედიაში ამ ხალისეობაზე საუბრობდით და უპრეცედენტო გრძნობელობა და პასუხისმგებლობა გამოიჩინა საზოგადოებამ ბევრისთვის მოულოდნელიც კი შეიძლება ასე ვთქვა და განსაკუთრებულად აქტიური იყო ახალგაზრდობა. ძირითადად ალბათ ახალგაზრდობის მხრებზე გადაიარა აი ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა. Ну თუ არ ჩავთვლით სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან ჩართულ სპეციალურ სამუშაო ჯგუფებს, რომლებსაც უკვე ეს სამსახურებრივად ევალებოდა. დანარჩენი ძირითადად გადაიარა ახალგაზრდობაზე, ხო? აი რა სიტყოდი ახალგაზრდებს მეტი ცოდნა აქვთ ზოგადად აქტივიზმის და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ? თუ რატომ მოხდა რომ სწორედ მათი მყისიერი რეაგირების შემდეგ დაიწყო თბილისში ეს გრანდიოზული სამუშაოები.
მოგესალმებით. 13 ივნისის ტრაგედიამ შეცვალა რა. გაყო, ასე ვთქვათ, ძველი აქტივიზმი და ძველი გრძნობელობები და ძველი სოლიდარობა, რა პრაქტიკებიც არსებობდა და შექმნა ახალი პრეცედენტები სოლიდარობის. ალბათ ამ დაკურების შედეგად რაშიც ჩემი მეგობრების უმრავლესობა იყვნენ ჩართული და ეს მეგობრები არ ყოფილა მხოლოდ ასე ვთქვათ ახალგაზრდები, ისინი იყვნენ საუნივერსიტეტო სივრციდან მობილიზებული ჩემი ფაკულტეტის სტუდენტები, ლექტორები, უამრავი სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ტრაგედიის აღქმა ტრაგედიად გასიგრძე განება იმითი, რომ მხოლოდ ემპათია და მხოლოდ ასე ვთქვათ სამძიმრის გამოხატვა აღარ არის უკვე აქტივიზმი, გადავიდა იმაში, რომ აქტიური ქმედებები განახორციელეს, მთელი რიგი სახლიდან დახმარებები, საჭმლის დახმარება, ანუ ეს ნიშნავს რას? რომ აქტივიზმი გადადის ახალ ფაზაში, სოლიდარობა უკვე გადადის გრძელვადიან პროცესში. რაც გვაჩვენა შარშანდელმა 13 ივნისის მოვლენებმა, მზიურის გაწმენდამ, ახალგაზრდების ჩართულობამ. მეორე ვარიანტი, უბრალოდ მეორე პერსპექტივა მისი, რამდენად ეფექტური არის ეს და ამ აქტივიზმს როგორ შეუძლია გამოაღვიძოს თუნდაც სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, ხო? როდესაც დავინახეთ, რომ ქუჩები ტაქსები უფასოდ ემსახურებიან აქტივისტებს და მთელი სულისკვეთება, დავინახეთ ისიც, რომ ამ აქტივისტებს აქვთ უკვე ძალიან დიდი პოტენციალი მოსთხოვონ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ამ დაზარალებულებზე. რაც ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ ამ აქტივისტების სულისკვეთების გარეშე შეიძლება სხვანაირად განვითარებულიყო ლენები. სოციალური პასუხისგებლობა, რომელიც სახელმწიფოს ვალდებულებაა, ის რომ საბინაო პოლიტიკით დაინტერესდეს, ის რომ ამ რაიონში ვერერეჩკას მიდამოებში მცხოვრები ხალხი დღეს არ ვიცი რა სიტუაცია, მაგრამ მაშინ იყო აქტიურად მოთხოვნები, რომ სათითაოდ ყველა დაკმაყოფილდეს ბინით. ამ აქტივისტებს და ამ სულისკვეთებას აქვს, ასე ვთქვათ, ძალა იმისი, რომ სახელმწიფოს დააკისროს ეს პასუხისგებლობა. მეორე, რასაც მინდა შევეხო, არის ის, რომ ეს ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა შარშან, არ იყო მხოლოდ სტიქიური, ასე ვთქვათ, მხოლოდ სტიქიური მოვარდნა და სტიქიური, ასე ვთქვათ, ძალა, რომელიც ასე ვთქვათ, ანუ ადით და ვერას მიდამოები, რადგან ასე ვთქვათ, ურბანიზების პოლიტიკა ბოლო წლებში მიდის ძალიან გაცხოვებულად სწრაფად. შესაბამისად, დაკვირვების შედეგად არც ერთი მთავრობა იმდენ დიდ ყურადღებას არ აქცევდა თუნდაც იმ გეოლოგიურ მოცემულობას, რაც იყო ამ მდინარის მიდამოებში და ძალიან ბევრი გეოლოგი ამბობდა, რომ ეს არის ძალიან საშიში მიდამოები, სადაც ბევრი წლების მანძილზე ხშირად იყო ეს წყალბოვარდნის, ასე ვთქვათ, რისკები მაღალი. შესაბამისად, საქმე გვაქვს დაუგეგმავ არასწორ ურბანიზებასთან, რომლის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობაც ასევე სახელმწიფოს უნდა დავაკისრო და ასევე მე იმედი მაქვს, რომ ამ აქტივისტებს აქვთ ეს შესაძლებლობა და ბერკეტი და მეც მოვიაზრებ მოკრძალებულად ამ აქტივისტებთან ერთად თავს.
კეთილი. ანუ სამოქალაქო აქტივიზმი ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, რომელიც მხოლოდ კრიტიკულ სიტუაციებში უნდა გამომჟღავნდეს, მაგას ბრძანებთ ხომ? ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი მუდმივი მონიტორინგის რეჟიმი, როცა ხალხი აკონტროლებს სახელმწიფოს და არა პირიქით, ხომ? თედო, აი გავიხსენოთ შარშანდელი მოვლენები. თქვენ მუშაობდით, აი აქტივისტი იყავით და ჩართული იყავით იმ სარეაბილიტაციო გაწმენდით სამუშაოებში. როგორ მოხდა თვით ორგანიზება აქტივისტების? აი თუ შეიძლება ეს გავიხსენოთ, ბევრმა იცის, ბევრმა შეიძლება არ იცის და სასურველია რომ გავიხსენოთ.
Ну, ეს დაიწყო პრინციპში იმ წუთასვე, სანამ სხვერპლი იქნებოდა, სანამ რამე დაზიანდებოდა, ანუ ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, ასე ვთქვათ, ვინც იყო თვით ორგანიზების ჯგუფის, ნინო ეგაძე იყო ერთ-ერთი ბოლო, ვინც თვითონ გამოიარა მანქანით იმ გზაზე და ანუ იმ წუთასვე გამოვიდა თუ არა იქიდან, იმ წუთასვე დაიწყო თავისი მეგობრების მობილიზება. ეს თავიდან სიმართლე რომ გითხრათ, არ წარმოგვედგინა რომ რაღაცა ამ ხელა მასშტაბს მიიღებდა და ესეთი ორგანიზებული იქნებოდა. უბრალოდ რაღაცა ვიყავით რამოდენიმე მეგობარი, ვისაც რაღაცა ქონდა გამოცდილება, ასე ვთქვათ, ექსტრემალურ სიტუაციებში მუშაობის და სხვადასხვა დიდ პროექტებზე მუშაობის, სხვადასხვა პროფესიის და გამოცდილების ხალხი შეიკრიბა და უბრალოდ ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი, რა შეგვეძლო რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა ყველაზე კარგად იმ მომენტში. რა თქმა უნდა, ეს არ ვიცი თუ ნახეთ ახლა ახალი ვიდეო, კარი იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი, ვიღაცა მოვიდა ელექტროცელით, ვიღაცა მოვიდა და ტელეფონით ნიზამტენით, ვიღაცამ სენდვიჩი გააკეთა, ვიღაცამ ტაქსი, ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ცდილობდა, რომ თავისი მაქსიმუმი გაეკეთებინა. იყვნენ ხა ამ ჯგუფშიც მაგალითად ყველა რო წასულიყო და ფიზიკურად ემუშავა, იქნებოდა ბევრად უფრო ნაკლებად ეფექტური, ვიდრე ანუ მათი რესურსი იყო ბევრად უფრო საჭირო ორგანიზებაში. მეორე დღიდანვე, სანამ ასე ვთქვა, ცოტა დაალაგდა სიტუაცია, სანამ სახელმწიფოც აქტიურად ჩაერთო ამაში, პრინციპში მეორე დღიდანვე უკვე იყო მეტნაკლებად ორგანიზებული მოხალისეების კვების წყლით უზრუნველყოფა სამედიცინო ნივთებით და ასე შემდეგ. და ეს იყო ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ნაცნობები, კომპანიები, ასე შემდეგ, პირადი კონტაქტებით, რაც შევძელის თავიდან. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ვინც თავის ინიციატივით მოდიოდა Facebook-ზე, გამოხატავდა აქტივობას და მერე მოხდა ისე, რომ ამას რაღაცნაირად ერთიანი სახე მიეცა Facebook-ის ჯგუფში და ხცა დავალებების სახით გადიოდა ხოლმე, რომ ქაოსი არ ყოფილიყო. და კარგია ის, რომ ადამიანებმა რაღაცნაირად მოახერხეს ის, რომ ერთ ჭერქვეში გაერთიანდნენ, ასე ვთქვათ. კი, რა თქმა უნდა, იყო იქ რამოდენიმე ესეთი ელემენტი, რომ ვიღაცა ეს პროტესტი ქონათ, რომ აი თქვენ რატო აკეთებთ ამას და მე უხელმძღვანელებ და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა, აქ რაღაც ეს იყო სიმბოლური და არავის იმისი ამბიცია არ ქონდა, რომ ამის უფროსი ვარ მე და ასე შემდეგ. რა, უბრალოდ რაღაცნაირად ისე დაალაგდა ჩვენ ეს ადამიანებიც, ვინც იყვნენ ამის სურვილები, ყველას თავაზობდით, რომ ჩართული იყვნენ თვითონაც საორგანიზაციო საკითხებში. და უკვე ძალიან მალე, პრინციპში მეორე მესამე დღესვე, უკვე ყველაფერი კარგად იყო დალაგებული, შესვლა ხდებოდა ჯგუფებად თვით ყველა უშუალო სამუშაო ადგილებზე. ყველა ჯგუფს ყავდა ერთი ხელმძღვანელი, ერთი სამაშველო სამსახურის წევრი, რომ სწორად ემუშავათ, იმიტომ რომ იყო თავიდან ძალიან დიდი რესურსი, იკარგებოდა და უშუალოდ რაღაცა 10 რაგბისტი და 10 მოჭიდავე ესე ერთ დიდ მორს ეჭიდავებოდნენ, რომლის იქიდან ამოღებაც ბევრს არავის არ მოგცემდა იმ წუთში და დრო იკარგებოდა და ამიტომ ერე მოახერხეთ ის, რომ 10-20 კაციანი ჯგუფები გაკეთდა და ყველას უკვე ხელმძღვანელი ყავდა თვითონ ერთი სამაშველო სამსახურიდან და მერე ნუ ორჯერ სამჯერ უფრო ეფექტურად წარიმართა სამუშაო. Да, рагацнаერეთ ეს პროცესი დაალაგდა და აბსოლუტურად ყველა იყო მოხალისეობრივად ჩართული ამაში, კომპანიები მოდიოდნენ, მოქონდათ პროდუქტი აბსოლუტურად უანგაროდ და არაფერ სხვას არ ეთხოვდნენ აქ იშვიათი გამონაკლისების გარდა და ну რაღაცნაირად თვით ორგანიზება მოხდა ამის. რა თქმა უნდა, მე სახელმწიფოც ჩაერია და დაგვეხმარა ამ ყველაფერში, იგივე ინვენტარით, კარვები, ნიჩბები ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადი ნაწილი რა თქმა უნდა მაინც იყო თვით ორგანიზებული მოხალისეების ხრიდან.
აქ ცხადი არავის დაუთლია, რამდენი გოგო იყო და რამდენი ბიჭი გვანცა, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვა აი ამ აქტივიზმის გენდერულ სახეზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, როგორ ფიქრობთ?
სხვა შორის ეს არის ძალიან საინტერესო დაკვირვების საგანი. შარშანაც ზუსტად ამ პერიოდში მე და ჩემი მეგობრები ვაკურთა არა მარტო ქალები, არამედ ბიჭებისთვისაც ძალიან სიმპტომატური იყო ის, რომ ასეთ აქტივიზმს შეუძლია წაშალოს ესეთი ქმედებების განხორციელების დროს, ესეთი სოლიდარობის აქტების დროს ეს გენდერული მყარად ჩამჯდარი როლები. რა თქმა უნდა, გენდერული როლები ძალიან ბევრშიანი არის და სოციალურ ურთიერთობებში ყველა სახის ურთიერთობაში არის ზოგი ძალიან ხილულად, ზოგი ძალიან უხილავად გამჯდარი, მაგრამ ამ აქტივიზმზე რო ვილაპარაკოთ, ძალიან ბევრი გოგო იყო უშუალოდ, ასე ვთქვათ, დახმარებით სამუშაოებში ჩართული. არ იყო მაგალითად ისეთი როლები, როგორიც არის რაღაც გოგოები უფრო მარტივ სამუშაოს გააკეთებენ, ბიჭები უფრო ძლიერს. ბიჭების მხრიდან იყო, ასე ვთქვათ, სრულიად ისეთი თანასწორი მიმართებები გოგოებთან. ნუ რა თქმა უნდა, ყოველი ფრაზის, ყოველი ასე ვთქვათ, შეხედვის ან კომუნიკაციის მონიტორინგი არ კეთდებოდა და ნუ არც იყო საჭირო. მთავარია ის, რომ გამოვიტანოთ ფაქტი. ბევრი გოგო ჩაერთო, ბევრ ბიჭთან ერთად გააკეთეს, თანასწორი შრომა გასწიეს ადგილზე და ნუ ესეთი სოლიდარობა მაგიტო აღნიშნე, პრეცედენტი შექმნა ახალი სახის სოლიდარობის, სადაც ქალის და კაცის გენდერული როლები მორყეულია, სადაც ორივეს თანაბრად შეუძლია, ასე ვთქვათ, ფიზიკური შრომაც გაწიოს და ასევე კოორდინაციაშიც მიიღოს მონაწილეობა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ამის ეს რამდენი დისახება შემდეგ უკვე ჩვენს ყოფილ ცხოვრებაზე, ну ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, შეიძლება ეს იყოს საერთოდ სხვა თემა, მაგრამ ну ამაში ძალიან პოზიტიურად აისახა ეს.
თედა, შენ რა სიტყვი, გოგონები თანასწორად მუშაობდნენ ბიჭების ეჭვწანმებარება, ხომ ასე იყო?
კი, აბსოლუტურად იყო მაქსიმალური ჩართულობა. მე არც შემიმჩნევია რამე ისეთი, რომ თქვათ, ბიჭები რაღაცა გარკვეული სახის სამუშაოს აკეთებდნენ გოგოების სხვა სახის. იყო უბრალოდ ხა იგივე საჭმლის გამცემ პუნქტზე, იყო გოგოებიც იყვნენ, ბიჭებიც იყვნენ რა. ანუ არ იყო მაინც და მაინც ის, რომ ბიჭებს მორები უნდა ეთრიათ და საჭმელი გოგოებს განემზადებინათ რა. ანუ რაღაცნაირად ესე ჰარმონიულად ხდებოდა ეს ყველაფერი და ანუ აი ესე თავის თავად და ბუნებრივად, რამაზე არავის მითითება არ დაჭიროებია და ნუ არ ვიცი, რაღაც დღემდე ამოუხსნელი ეს არის ჩემთვის, როგორ შეიძლება ამდენი 5 და 10 ათასობით კაცში არ ყოფილიყო რაღაცა ისეთი განსხვავებული აზრი, ყველაფერი იყო. Ну, არის ის მომენტი, რომ იმდენად ისეთი საქმე გვაერთიანებდა იქ და ისეთი აზრი, რომ რაღაცა ეს გონება გაიხსნა ყველას.
მათ შორის ვინც გეგმავდა ამ ღონისძიებებს, იყვნენ გოგონები, ლიდერ პოზიციებზე, ასე ვთქვათ, აქაც ცოტა პირობითია ეს ყველაფერი, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ იქაც გოგონები აქტიურობდნენ, ხო?
კი, კი, ძალიან ბევრი და უზომოდ დიდი წვლილი მიუძღვით მათ ამ ყველაფერში და ნუ შემიძლია თქვა ისიც, რომ არ ყოფილიყვნენ ის გოგონები, ვინც იყვნენ, ეჭვმეპარება რომ რაღაცა ასეთი შედეგიანი ყოფილიყო ეს ყველაფერი.
Deh. Კეთილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები, ჩვენ განვაგრძობთ რა საკვირველია გადაცემას, განვაგრძობთ რა რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ და მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ 13 ივნისის ტრაგედიის დროს გამოვლენილ სამოქალაქო აქტივიზმზე და ერთგვარად გვინდა შევაჯამოთ, რამდენად შენარჩუნდა ეს პასუხისმგებლობის მუხტი საზოგადოებაში და ერთჯერადად დასრულდა, ვთქვათ, ეს სოლიდარობა ადამიანების თუ შემდგომში უფრო მეტად გაზრდილი გამოჩნდა საზოგადოება აი ამ ტრაგედიიდან. ახლა კი ნინო როდონაიას დაუთმობთ მიკროფონს, რამდენიმე წუთში კი განვაგრძობთ საუბარს გვანცა ხონელიძესთან და თედო მაყაშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთი წელი სრულდება თბილისის ადამიანის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა ამ დროზე დაკარგულად ითვლება ორი ადამიანი. ძლიერი წვიმის შედეგად 2015 წლის 13 ივნის ღამით კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ვერე, რომელმაც დაანგრიარა ერთი საცხოვრებელი სახლი, თბილისის ზოოპარკი, ცხოველთა თავშესაფარი, კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებები და სერიოზული ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას. სტიქით გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. შარშენდელი სტიქიური უბედურებისას დაღუპულებს ხეს 23 საათზე გაიხსენებენ მათ პატივსაცემად მდინარე ვერეს ხეობაში დარგულ ხეებთან. 13 ივნის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მაშველი ზურაბ მუზაშვილის სახელი მიენიჭება თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა და მხარი დაუჭირა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას, რომლის თანახმად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული სამხედროების და პოლიციელების ოჯახების მსგავსად დაღუპული მაშველების და მეხანძრე მაშველების ოჯახები ერთჯერადად მიიღებენ 100,000 ლარს და ყოველთვიური 1000 ლარიანი შემწეობაც დაენიშნებათ. თბილისის ზოოპარკმა წყალდებიდან ერთი წლის თავზე საჩუქრად მიიღო 20 ჰამადრილი, 24 დეგუ და 1 ინდური მაჩზღარბა, რომელიც თბილისის ზოოლოგიურ პარკს საჩუქეს ბელგიის და ნიდერლანდების ზოოპარკებმა. დღეს დილიდან თბილისის ზოოლოგიურ პარკში მიმდინარეობს საქველმოქმედო აქციები, რომელთა შედეგად მიღებული თანხა გადაერიცხება ზოოპარკის და ბიზნესმენ თამაზა ელისბარაშვილის სახლთა თავშესაფრის დახმარების ფონდებს. საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა მიუთითებს სტაბილურობაზე, გაუმჯობესებულ ბიზნეს გარემოზე, ინვესტორების მხრიდან საქართველოს აღქმაზე, კარგ საინვესტიციო გარემო და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის კარგ მუშაობაზე. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ის გამოეხმაურა საქსტატის მიერ გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ წინასწარ მონაცემებს, რომელთა თანახმად 2016 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 76 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 103% მეტია შარშანდელი პირველი კვარტლის მაჩვენებელზე.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba. Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online Tbilisi Open Air წერტილიჯი. Sometimes I wonder how the world works.
a stepping stone, 'cause I don't much like it when you're gone.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო აქტივიზმზე 2015 წლის 13 ივნისის თბილისის წყალდიდობის სალიკვიდაციო სამუშაოებში და არა მხოლოდ. ჩვენი სტუმრები არიან მოხალისე თედო მაყაშვილი და თვითორგანიზების ქსელის წევრი გვანცა ხონელიძე, გადაცემას ვოწყობი ნონა მჭედლიშვილი და გადავალ გვანცასთან შეკითხვით. გვანცა, წეღან შენ საუბარში თქვი, რომ აი ამ პროცესით შაშანდელი 13 ივნისის დროს გამოვლენილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით ერთგვარად დასრულდა აქტივიზმის ძველი სახე, დამთავრდა და დაიწყო ახალი. აი თუ შეიძლება უფრო რომ გაგვიშალო და განგვიმარტო, რას გულისხმობ ამ ახალში, ეს სოციალური პასუხისმგებლობის რა ტიპზე, რა სახეზე საუბრობ? საინტერესო.
ანუ თავიდან მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ეს თემა ესეთი აქტუალური და პოპულარულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში არის მოთხოვნილება დაიბადოს აქტივიზმი, რომელსაც შეუძლია გრძელვადიანი სოლიდარული აქტები აწარმოს. ეს მოთხოვნილება არსებობს და მოდი შევადაროთ, ნუ რა პრაქტიკები გქონდა ადრე. მაგალითად, მე შემიძლია გავიხსენო, ნუ მსგავსი სტიქიური უბედურება არ იყო გარემოება მაშინ, მაგრამ უსახლკაროების თემატიკა, რომლებიც შეიჭრნენ, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 2012 წელს ერთ-ერთ ძველ სკოლაში, მათ არ ქონდათ დენი, არ ქონდათ გაზი, იყვნენ საშინელ პირობებში და ნუ სახელმწიფოც არ აქცევდა ყურადღებას, ნუ ეს ასე ვთქვათ პირადი ტრაგედიების ის იყო. ამ დროს, ასე ვთქვათ, აქტივისტები იქ იყვნენ, მემარცხენე აქტივისტები, მწვანე აქტივისტები, ფემინისტი აქტივისტები, ინდივიდუალურად მიდიოდნენ, ტანსაცმელები მიქონდათ, მაგრამ რეზონანსი, ნუ რა მინდა ვთქვა, რეზონანსი არ ქონია ესეთ პრაქტიკებს ძალიან მასშტაბური. მაქსიმუმ 10-15 კაცი თუ შეიძლებოდა აქტიურად ჩართულიყო ესეთ მწვავე სოციალურ პრობლემატიკაში, ხო? როდესაც ვიცით, რომ უბინო მეურნეობის პრობლემა ძალიან მწვავე დგას საქართველოში, როცა ვიცით, რომ შეჭრილები ძალიან ბევრი დიდ რაოდენობით ყავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც აქტივიზმის საჭიროება არსებობს. რეზონანსი არ იყო, შესაბამისად ეს აქტივისტების რაოდენობაც მიზერული იყო. რა გააკეთა 13 ივნისმა? პირველ რიგში ესეთი მასშტაბური ტრაგედია, ამ ასე ვთქვათ, ხაზი გაუსვა იმას, რომ მასშტაბური მობილიზება იყო საჭირო მიუხედავად ქალისა, კაცისა, ეთნიკური, რელიგიური კუთვნილებისა, ყველა მივიდა იქ. ტელევიზიებიც მეტნაკლებად ხელს უწყობდნენ იმას, რომ ინფორმაციის გავრცელება იყო ასე ვთქვათ დიდი. შედეგად მივიღეთ ის, რომ მისული აქტივისტები არამხოლოდ ფიზიკურად ეხმარებოდნენ ამ ხალხს, არამედ ამ ინფორმაციის გავრცელებასაც უწყობდნენ ხელს. ვირტუალურ სივრცეში ვიდეოები იდებოდა, მოწოდებები მიდიოდა, თუ როგორ ასე ვთქვათ მობილიზება გაგვეკეთებინა და გაეკეთებინა ჩვენს მეგობრებს ამ აქტივიზმისთვის. შესაბამისად ერთჯერადი ემპათიის აქტები ჩემთვის ამ 13 ივნისის შემდგომ, ეს წყალგამყოფი არის, გადაიზარდა უფრო ძელვადიან დახმარების აქტებად. მაგრამ მნიშვნელოვანია აქ გამოყოთ რა, ასე ვთქვათ, დახმარება, ფულადობრივი დახმარება, რაც შარშან ბევრმა კერძო კომპანიამაც გაიღო. მე მახსენდება ახლა TBC ბანკი, საქართველოს ბანკის და ესეთი დიდი ბიზნეს კომპანიების გადარიცხული თანხები. თუ სწორედ მახსოვს, ერთ-ერთმა ბანკმა 50,000 ლარიც გადარიცხა. Ну, მე ამას უწოდებ ერთჯერად აქტს, რომელიც არც ეფექტური, ანუ ამ შემთხვევაში, და არც გრძელვადაზე ორიენტირებული, და არც ის, რომ ამითი რამე სახით კონკრეტული პასუხისგებლობები იკვეთება. ვფიქრობ, რომ ასეთ აქტივიზმს უფრო იმას, ასეთმა აქტივიზმმა უფრო იმაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, თუ როგორ მოვთხოვოთ თუნდაც იგივე ესეთ მდიდარ კომპანიებს მუდმივი დახმარება რაიმე სახით, ოღონდ არაერთჯერადი ქველმოქმედება, არამედ გრძელვადიანი დახმარება აწარმოოს თუნდაც ამ უბინაო ხალხისთვის. მოვთხოვოთ სახელმწიფოს თითოეული ოჯახი დააკმაყოფილოს ბინით. ანუ ამ რამინდა შეჯამებისთვის თქვა, რომ 13 ივნისის აქტივისტებს აქვთ ამის პოტენციალი, გაერთიანდნენ და თუნდაც სხვა სოციალურ პრობლემაზე ქონდეთ მგრძნობელობა.
თედორა, ეთანხმები რა სიტყვი? ერთი წელი გავიდა ამბებიდან ზუსტად და გაიზარდა თვალსაზრისით საზოგადოება, სახელმწიფოსადმი მომთხოვნელობის თვალსაზრისითაც.
ციტრა, ჩემი დაკვირვებით ასე თქვა, გაიზარდა რაოდენობა პროტესტის გამოთქმისა, ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ რაღაცა მიაჩვენენ იმას, რომ ხშირად უნდა პროტესტონ, მაგრამ აი რამდენად ერთსულოვნებაა ხოლმე მე უკვე თუნდაც იგივე საპროტესტო აქციებზე, აი უკვე მეორე საკითხი არა, იმიტომ რომ თითქმის ყოველდღე ხვდები რაღაცას სოციალურ ქსელში, რომ რაღაც საშეარებენ, პროტესტებენ ასე შემდეგ, მაგრამ აი მე უკვე საქმეზე რომ მიდგება, ზოგჯერ 10 და 20 კაცი დგას რა იქ და აი ცოტა საგულისხმო ფაქტია რა. ანუ კარგია ის, რომ რაღაცას მიეჩივნენ, რომ ეს შეიძლება, რა თქმა უნდა, 13 ივნისის გავლენაც არის, მაგრამ ეს რაღაც შეუქცეოდი პროცესია ჩემი აზრით, რომ საზოგადოება იზრდება და ნუ რაღაცნაირად მეტი თავისუფლებაც აქვთ დღევანდელ დღეს და უფრო ნაკლებად ეშინიათ, რომ რაღაცა შეიძლება ამ სიტყვის გამო რაღაცა მოუვიდეთ. და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი მოქალაქეობრივი პოზიცია, რომ რაღაცა საკითხი, რაც თვლი, რომ არ არის სწორი, უნდა გააპროტესტო და არ უნდა შემოიფარგლო მხოლოდ იმით, რომ რაღაცა ფეისბუქზე დაწერო, რაც სამწუხაროდ ჩემი აზრით დღეს ეს შემთხვევა უფრო ხშირია, როცა ინტერნეტში გვხვდება რაღაცა გულის თქმა და გულის ტკივილი. მე უბრალოდ მარტო ჩემ მეგობრებში Facebook-ზე ერთი საკითხის გარშემო რამდენი ისიც ხვდება პროტესტანტი, მარტო ეგენი რო შეკრიბო ერთ ადგილას, უკვე საკმარისია, რომ რაღაცა სერიოზული ცვლილება მოახდინო. მაგრამ აი სამწუხაროდ რაღაცა ეს ინტერნეტ პროტესტი ჩემი აზრით რჩება ხოლმე დიდ ნაწილად ინტერნეტ პროტესტად რა. რა თქმა უნდა, ეს მაინც ამ ადრესატებს, ამ პროტესტის, რა თქმა უნდა, ყურადღებას ამახვილებინებს და შეიძლება მათ გადაწყვეტილებაში რაღაცა ცვლილება შეიტანოს, მაგრამ მაინც თვლი, რომ არ არის ეს პროტესტი ისეთი ძლიერი, როგორც შეიძლება იყოს. და კიდევ ერთს დავამატებდი, ჩემი აზრით ეს პროტესტი შეიძლება იყოს რაღაცა გონივრული, მაინც და მაინც თუ არის რაღაცა პრობლემა, იგივე 13 ივნის ქონდა ჩვენ, რომ თუნდაც ხელისუფლების ჩართულობა პირველ დღეებში არ იყო ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო.
დაბნეულობა იქნებოდა.
ეს იყო, ეხა აქ შეიძლება და ორი სცენარის განვითარება, ერთი რომ ჩვენ ყოველას ერთად გვეყვირა, რომ აი ხელისუფლება რა უსუსურია და არაფერი არ შეუძლია, და მეორე იყო ის, რომ ჩვენ ყოველამ ერთად გარკვეულ ადამიანებს აღუთქვით გვერდში დგომა, ასე ვთქვათ, ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, და რა ზოგადად, და იყო ის, რომ ჩვენ თვითონ დავეხმარეთ, რომ რაღაცნაირად ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ მართლა დიდი შოკია და იმ ადამიანების უმრავლესობას, ვისაც გარკვეული პასუხისგებლობები ეკავა იმ დროს, მსგავს შეხვედრა შემთხვევა არასდროს არ ქონიათ და ყველა ადამიანი ვართ და ძალიან რთულია ესე მდგომარეობაში სწორად მოქმედება. და ამიტომ იყო ესეც, რომ ჩვენთანაც იგივე ჟურნალისტები მოდიოდნენ და რა სიტყვით ხელისუფლების მოქმედებაზე, და რაღაცნაირად ბევრი ცდილობდა, რომ ჩვენგანაც ისე უარყოფითი წამოსულიყო, მაგრამ იმ წუთში ესე ჯობდა, რა თქმა უნდა, რომ არ გველაპარაკა იმაზე ბევრი, რომ აი გუშინეს ესე რატო გააკეთეთ. ანუ საუბრობდით იმაზე, რა შეიძლებოდა, რომ იმ წუთში უკეთ გამოსულიყო, იმიტომ რომ სიტუაციას იმ წუთში ჭირდებოდა გადაჭრა და ძალიან ადვილია კრიტიკა, რა თქმა უნდა, და მით უმეტეს ესე დროს ყოველთვის გამონახავ რაღაცას, რაზეც შეიძლება ძალიან ბევრი იჩხუბოდა, იყვირო, ასე ვთქვათ რა. და იმ წუთშიც საბედნიეროდ მაინც უმრავლესობის პოზიცია იყო ესეთი, რომ იმ წუთში მთავარი იყო, რომ პრობლემა გადაჭრა ლიყო და უკვე მეરે უნდა გვემსჯელა რატომ მოხდა, ვისი ბრალი იყო და ასე შემდეგ. და ჩვენ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ვინც ვიყავით ჩართული ამ საორგანიზაციო ჯგუფში, ვადევნებთ თვალყურს შემდეგ უკვე როგორ ვითარდება ამ ადამიანების დახმარება, ასე შემდეგ, და არ ტოვებთ უყურადღებოთ, ასე ვთქვათ რა, და დაინტერესებული ვართ მათი ბედით, რა თქმა უნდა, და ანუ არ მიცემთ მოდუნების საშუალებას არავის და არ დაუშვებთ იმას, რომ ეს ხალხი ეს უხეშად, რო თქვა, უპატრონოდ დარჩეს.
და არ უნდა დავაკნინოთ ის როლიც, რომელიც ამ სამაშველო სამსახურებმა მომდევნო დღეებში გამოავლინეს.
ანუ ეს მე არ მეგულება არც ერთი ქვეყანა, რომელმაც შეიძლება ესეთი კრიზისული სიტუაცია იდეალურად მართოს, რა თქმა უნდა, პრობლემები იქნებოდა და ანუ შეიძლება მეტნაკლებად ჩვენთან მეტი ყოფილიყო ხოგან ცოტა ნაკლებ. თუმცა რა თქმა უნდა, არანაირად არ შეიძლება იმათი ხვაწლის არ დაანახო და არ შემჩნევა, ვინც იყო იქ ჩართული. ჩვენც როცა მივედით, რა თქმა უნდა, იქ დაგხვდნენ მაშველები, პოლიცია, სამხედროები და ასე შემდეგ. მათ გარეშე იქ ფიზიკურად ვერაფერი ვერ გაკეთდებოდა, იმ ერთი კვირის სამუშაო შეიძლება 7 თვე გაკეთებინა და ვერ ჩატარებულიყო ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. ეს ადამიანები, რომლებიც 24 საათი იქ მუშაობდნენ, მე პირადად ვიცი რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც 3-4 დღე არ დაუძინია საერთოდ, ისე იყო იქ ამ სიცხეში მუშაობდა გაუსაზლის პირობებში, და ნუ ნორმალურად სასმელი წყალი და საკვებიც კი ისე გაჭირობით მიეწოდებოდათ და მზადი იყვნენ ისიც კი, რაც მათ ხვდებოდათ, ასე ვთქვათ, ძალიან მცირედი გაენაწილებინათ კიდე სხვებისთვის და საერთოდ არ ფიქრობდნენ თავის თავზე, ოღონდ სხვა ყოფილიყო უკეთესად. და მე არ ვიცი როგორ შეიძლება ამ ადამიანებზე რაღაცა ცუდის თქმა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაც შეეძლოთ ყველაფერს აკეთებდნენ. მეორე საკითხია, რამდენად მომზადებულები შეხვდნენ ამას. ეს რა თქმა უნდა უფრო და უფრო მეტი მომზადება ჭირდება და ტრენინგები და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც მათ შეეძლოთ, აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებდნენ და დარწმუნებული ვარ, სამწუხაროდ შეეწირა კიდე სამამბავს და დარწმუნებული ვარ, თითეული მათგანი ერთი წამი არ დაფიქრდებოდა ისე შეეძლოთ თავისი სიცოცხლის გაწირვა იმისათვის, რომ ვინმე გადაერჩინათ, ასე ვთქვათ. და აუცილებლად მათ დიდი მხარდაჭერა ჩვენგან და ძალიან დიდი მადლობა.
გვანცა, აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო სისტემის როლი, და საინტერესოა, ორიენტირებულია თუ არა საქართველოს საგანმანათლებლო, როგორც სტუდენტი, როგორც ასე ამიტომ გისაშეკილას, რამდენად არის ორიენტირებული დღეს საგანმანათლებლო სისტემა აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებაში?
ისეთი რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ დღეს თუ თუ რამეზე აქტიურად ლაპარაკი მიმდინარეობს, არის განათლების სისტემის რეფორმაზე, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ საუნივერსიტეტო რეფორმას, არამედ სასკოლო რეფორმასაც. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტზე ფოკუსირდები, როგორც სტუდენტი ვიტყვი იმას, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ამხრივ. უნივერსიტეტი ეხლა აწარმოებს ისეთ ცოდნებს, გვაძლევს ისეთ ცოდნებს, რომელიც იდეაში სტერილური არის, ჩამოყალიბო სტუდენტი, როგორც თუნდაც ესეთი აქტივისტი, რომელსაც ექნება მგრძნობელობა, რომელიც დაინახავს იქ სოციალურ პრობლემას, დაინახავს იქ სახელმწიფო სვალდებულებას, დაინახავს იქ გარეთ გამოსვლის და პროტესტის სვალდებულებასაც. ამ შემთხვევაში ჩვენი საუნივერსიტეტო, სახელმწიფო საუნივერსიტეტო სივრცეები და ერთზოც ორიენტირებულია აწარმოს სტუდენტი, რომელიც მხოლოდ დასპეციალიზებული იქნება თავის, ასე ვთქვათ, პროფილში და მაქსიმალურად კარგად, ასე ვთქვათ, მოერგოს საბაზრო ლოგიკას, იყოს იაფი მუშახელი და ამის მიღმა, ასე ვთქვათ, ამ შრომითი რუტინის მიღმა, რომელიც მას ამავლოდ ელოდება, პრაქტიკულად იქნება სრულად ინერტული ესეთ სოციალური პროცესების მიმართ. თუ გვინდა ჩამოვაყალიბოთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად აქტიური, ოღონდ პოლიტიკურად აქტიურში უგულისხმობ არაპარტიულად ანგაჟირებულს, არამედ პოლიტიკის ცოდნე მოქალაქეს, რომელმაც იცის, რომ თავისი თუნდაც 13 ივნის გარეთ გამოსვლა, თუნდაც საუნივერსიტეტო პროცესების და პროტესტების დროს გარეთ გამოსვლა და ქუჩაში პოზიციის დაფიქსირება არის მოქალაქის ვალდებულება და პოლიტიკის კეთებისკენ ერთი ნაბიჯის წინ გადადგმა სახალხო საქმისთვის, ასე ვთქვათ, სახალხო საქმის გაკეთება, ესეთ სტუდენტს და ესეთ მოქალაქეს ჯერჯერობით ეს განათლების სისტემა ვერ გვთავაზობს. შემდეგში ვფიქრობ, რომ თუნდაც დღეს ძალიან დიდი მედებს ვამყარებ თესევში მიმდინარე მოვლენებზე, სადაც აუდიტორია 115 აქტიურად იბრძვის იმისთვის, რომ ძველი სისტემა, რომელიც შორს აგვიყვანს ეს თემა, მაგრამ ძველი სისტემა და ძველი, ასე ვთქვათ, განათლების ფორმა, რომელიც კარგად აისახებოდა სტუდენტურ თვითმართველობაში, ეს ანგრიოს და მოშალოს და შექმნას არა ახალი სისტემა, არამედ უფრო ეფექტური რამ, უფრო ჰორიზონტალური. მე მგონი ასეთ პროტესტს აქვს პოტენციალი, რომ ჩამოყალიბოს ესეთი აქტიური სუბიექტი.
აქტიური სტუდენტი თუ შეიძლება. ჩემი აზრით, პირველ რიგში თუ გვინდა რომ ასეთ სოციალურად პასუხისგებლიან და აქტიური მოქალაქეები ყავდეს, ამაზე ზრუნვა უნდა დაიწყოს სკოლიდან, იმიტომ რომ როცა უნივერსიტეტში შემოდის ადამიანი, მეტნაკლებად ვერ ვიტყვირო ბოლომდე, რა თქმა უნდა, იქ დიდი რევოლუციები ხდება მერე მათ აზროვნებაში, მაგრამ მეტნაკლებად უკვე არის რაღაცეებზე მიჩვეული, უკვე რაღაცეები აქ ნასწავლი და ესე მიჩვეულს ნუ გადააჩვევ, ამბავია, ცოტა რთულია მერე მათთან მუშაობა. იდეაში კარგ ქვეყნებში ესე ხდება, რომ სკოლიდანვე მათ აქვთ შესაბამისი გარემო და ნუ რა თქმა უნდა ოჯახებიდანვე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ გარემოში იზრდება ბავშვი. უკვე იქიდან უნდა მოძდევდეს და უნივერსიტეტში უნდა მოვიდეს უკვე მოქალაქე, რომელიც უნდა მოვიდეს და იქ დაეუფლოს თავის პროფესიას და იმას იქ აღარ უნდა ჭირდებოდეს რაღაც ისწავლება, რომ რაღაცა ისეთი ამბავი რომ მოხდება, უნდა გამოთქვა შენ, ეს უკვე გამჯდარი უნდა კონდეს, თავის თავში უნდა კონდეს. და მე ამით ვთვლი, რომ თუ რაღაცა განათლების რეფორმა გვინდა და თუ გვინდა რომ უკეთესი სამოქალაქო საზოგადოება ყავდეს, პირველ რიგში უნდა დაიწყოს სკოლიდან და უნდა დაიწყოს დაწყებითი კლასიდან. ეს სხვა შემთხვევები, აი იგივე ახლა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც უნივერსიტეტში რაღაცა სიკეთისკენ შეიცვალოს გარკვეული საკითხები, ასე ვთქვათ რა, მაგრამ ეს მაინც გონია რაღაცნაირად ერთჯერადი და ბევრად უფრო ნაკლებად ეფექტური ვიდრე სკოლის რეფორმა. ეს არის შედეგი, რომელსაც თქვათ დღესვე და ხვალვე დავინახავთ ამ უნივერსიტეტში, თუნდაც თვითმართველობის გაუქმება იქნება თუ იქ რექტორის გადადგომა, ამ შემდეგ ეს არის ასაც ხედავთ, რომ აი გაკეთდა, მაგრამ სამომავლოდ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სკოლაზე იყოს აქცენტი. შეიძლება ეს დღეს და ხვალვე ვერ დავინახოთ ეს შედეგი, მაგრამ თუ გვინდა რომ სამომავლოდ ესეთი სამოქალაქო საზოგადოება ყვავდეს, როგორც გვინდა რომ ყვავდეს, აუცილებლად აქცენტი უნდა გაკეთდეს სკოლაზე, იგივე მასწავლებლების გადამზადებაზე, სადაც ვთვლი რომ პრობლემები გვაქვს სერიოზული. და მაქსიმალურად
საგნის პასუხი აი სერიოზულად სწავლებაზე, რომელიც შეტანილია სკოლაში, იგივე მედა საზოგადოება, იგივე სამოქალაქო განათლება, რომელიც მე ჩემი დაკვირვებით ვიტყვი, რომ ძალიან ძალიან არასერიოზულად უდგებიან ადმინისტრაციები, სკოლის ადმინისტრაციებიც და პედაგოგებიც. სათანადოდ არის სწავლება ეს საგანი
შეიძლება ეს არის ჩემი აზრით აქ ძალიან დიდი წვლილი აქვს არა პირდაპირ და არა ფორმალურ განათლებას იმიტომ რომ ცოტა რთულია ეს თეორიულად ასწავლობავს რომ რაღაცა ისე უნდა მოიქცე ну შესაბამისი გარემო უნდა იქნებოდეს მაგალითად ის მიმცემი უნდა ყავდეს იგივე ჩობელი მასწავლებელი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ბავშვი ყველაზე კარგად მიბაძვით სწავლობს და ну რასაც ხედავს იმას ძალიან კარგად ითვისებს ასე ვთქვათ და ამიტომ თვლი რომ თუნდაც და მასწავლებლების გადამზადება უნდა გაიზარდოს აუცილებლად მათი ხელფასი, იმიტომ რომ უნდა უნდოდეს კარგ გადამზადებულ კადრს რო იმუშაოს სკოლაში. ეხლა რა ხელფასიც არის, ეს არის ქველმოქმედება, რომ ესეთი მომზადებულმა კადრმა სკოლაში იმუშაოს და ამიტომ თუ არ აიწია მასწავლებლების დონე, შესაბამისად თუ ვერ აიწევს ვერც იმ ბავშვების განათლების დონე და აი უკვე უნივერსიტეტში მოდიან რაღაცნაირად არ მინდა ხა ესე უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ ცოტა დეგრადირებული ძალიან ბევრი რა და ცოტა მამაღალი განცხადება, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეა და ნუ არ ვიცი, ხა მე პირადად ჩემ მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ უბრალოდ მე აფასებ ამას, რამდენად უფრო მეტად შეგეძლო რომ სკოლაში გაზრდილიყავი და რამდენი დრო გვაქვს თურმე დაკარგული, როც დრო ყოფილიყო ჩემ სკოლაში და უშოთ ბევრად უფრო ეფექტური სწავლება გარემო. რა თქმა უნდა, უკეთესი სტუდენტი ვიქნებოდი მე ჩაბარების დროსაც და უფრო მეტად მექნებოდა გააზრებული, რომ თუნდაც ის უფრო კარგად უნდა ისწავლო შენი პროფესია, რომ გამოადგე უფრო შენ საზოგადოებას და ასე შემდეგ. ამიტომ სკოლიდან ძირიდან უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა.
კეთილი, კონცა, გადაცემის დამთავრებამდე და 3-4 წუთი დაგრჩა და თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ რა არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო აქტივიზმში, რა გვაჩვენა შარშანდელმა ტრაგედიამ და როგორი იქნება მომავალი პერსპექტივაში, როგორ ხედავთ თქვენ სამოქალაქო აქტივისტს?
პირველ რიგში მოკლედ რომ შევაჯამოთ
მნიშვნელოვანი და დროთ დაუტოვოთ თან თედოსაც დრო ხა.
იმიტომ რომ მოკლედ ხა. მნიშვნელოვანია ის რომ ესეთი მასშტაბური მობილიზება გადაიზარდოს, ასე ვთქვათ, დაცდილ პრაქტიკად. სამომავლოდ იყოს ეს 13 ივნისი მაგალითი იმისა, რომ ნებისმიერ ესეთ, ანუ ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბის პრობლემა და იყო. მაგრამ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ესეთ სოციალურ გასაჭირს და გასაჭირის დადგომისთანავე უნდა მოხდეს სწრაფი მობილიზება, ამას უნდა შეუწყოს ხელი თუნდაც აქტივისტურმა ჯგუფებმა, რომელიც მუშაობას აგრძელებენ სამოქალაქო სივრცეში. მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ გაიზარდოს ამ აქტივისტების და სამომავლოდ, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური აქტივისტების როლი იმაში, რომ თავიანთი მოთხოვნები, რაც ექნებათ, ასე ვთქვათ, ესეთი ყოფით პრობლემებიდან, რაც ამოდის, იგივე იქნება 13 ივნისის ოჯახებთან დაკავშირებით, რა ბედი ეწევა ამ ხალხს, გადაზარდოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებში, თქვას, რომ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, კრიტიკა კი არ არის მნიშვნელოვანი, რომ ან ფაქტის აღნიშვნა მხოლოდ ხელის გაწოდება, დახმარების ხელის, რომელიც უმნიშვნელოვანესია, ასევე ის, რომ მეთვალყურეობა, მონიტორინგი, მუდმივად ინფორმაციის გასაჯაროება, რამდენად დაკმაყოფილდა ამ ხალხის, ასე ვთქვათ, სოციალური მოთხოვნები, რამდენად აქვთ ღირსეული ცხოვრების პირობები ეხლა, როგორ ფართებში არიან ეხლა ქირით შესახლებულები და ასე შემდეგ, ანუ და აუცილებლად კარგი აქტივისტის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს მგრძნობელობა, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ემპათია, მხოლოდ შებრალება, ეს არის სამომავლო სოლიდარობის აქტები.
კეთილი. გისმენთ თედო.
და მე უბრალოდ ჩემ დროში მინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ დღეს და ხვალ მოვიდნენ, რაც შეიძლება მეტი, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოთ ეს ერთიანობა, ასე ვთქვათ, და მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ დაგეგმილ ღონისძიებებში თითოეული მათგანის მოსვლა და ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისე და ისე ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული ამბები დღეს ამით დასრულდა. 2015 წლის 13 ივნისის თბილისის წყალდიდობის სალიკვიდაციო სამუშაოებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე ჩვენს გადაცემაში საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები, თვითორგანიზების ქსელის წევრი განცახონელიძე და ხალისე თედო მაყაშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.